Ja, tukaj lahko nekako omenim zlasti tiste stvari, ki jih je prevzel že od svojih prednikov, na primer duhovne vaje, ki jih je uvedel že Slomšek, je potem on nadaljeval in sicer je zelo močno poudarjal, da naj bi se duhovniki vsako leto udeležili skupnih duhovnih vaj, ker pravi, da na teh duhovnih vajah potem lahko on kot škof jim pove tisto, kar jim drugače sicer ne more. Ali pa na primer tik pred vojno, oziroma tam 40. leta rekel, naj pridejo, da jih bo potolažil, da jim bo dal tudi navodila, kako naj ravnajo v tej težki situaciji. Torej, te skupne duhovne vaje je zelo močno poudaril pred osebnimi duhovnimi vajami, čeprav je dajal jim tudi možnost, da so se lahko teh udeležili. Namreč škof Tomažič je zelo močno poudarjal notranje duhovno življenje duhovnikov in ravno duhovne vaje bi naj duhovniku pri tem pomagale. Potem druga taka stvar je bila, to so bile duhovne rekolekcije oziroma duhovna srečanja mesečna, ki jih je uvedel 35. leta in sicer so se duhovniki dekanijski zbirali skupaj ali v eni dekaniji ali v več dekanij skupaj, vsaj je rekel tam, kjer ne morejo priti vsako leto, vsak mesec skupaj, naj bi to bilo vsaj 4 do 6krat na leto, tako da bi lahko tudi na tej mesečnih rekolekcijah se nekako duhovno obogatili, čeprav so bili mnogi duhovniki vključeni v razna duhovniška društva, ki so jih pa tudi prirejala ta duhovna srečanja duhovnikov. Ampak vendar tukaj pravi, naj bi se srečali kot duhovniki. No, potem zelo taka stvar je bila tudi njegova skrb za izobrazbo duhovnikov. Ne, on si je zelo prizadeval, da bi bili duhovniki dobro izobraženi, ker pravi, samo dober izobražen človek oziroma duhovnik je lahko dober učenik svojim vernikom. In zato je potem jih tudi seznanjal z novejšo literaturo, torej kaj je izšlo ne samo v slovenščini, ampak tudi na primer nemščini, hrvaščini, tako da jim je dajal tudi možnost, da so se naročili ali pa kupovali kake stvari, če so bili prerevni, da so dal dovoljenje, da so smeli to plačati iz cerkvene blagajne. Tako da bi res tukaj nekako si pridobili to znanje. Ampak na vseh področjih, svetopisemsko, filozofsko, pa še tudi kakšno drugo, ne. Tako da tukaj je tudi ena taka posebna skrb za duhovnike vidna. Potem pa seveda posebna skrb je pokazal do tistih duhovnikov, ki so zašli v takšno ali drugačno težavo in jim je skušal potem tudi pomagati. Iskal je rešitve v pogovorih z drugimi ljudmi, z drugimi duhovniki in z odločitvami se ni nikoli prenaglil, vedno je bil nekako malo počakal, se pogovoril in potem odločal. Zelo zanimiva se mi je zdela na primer izjava, če so moji duhovniki malo pridneži, kot jim pravite vi, potem sem jaz kot njihov škof največji malo pridnež. Ampak zagotavljam vam, da so moji duhovniki dobri in pošteni. In mislim, da je bilo to tudi nekako njegovo gledanje, njegovo razumevanje duhovnika in da se tudi z tega vidika, oziroma prav to tudi bilo nekako moto njegovega odnosa do duhovnikov.